Baeber sapita mitano. Bapona kanganga nzambe monene nyonso kati na batu, pe bapona kabango pona kosale la mosala na nzambe pona batu. Ye apesa kamakabo, pe atumba kanyama na makabo pona masumu. Po ye penza azali pete pete, ye akokiko yoka ngolu na batu na mayele te, pe batu na kubunga njela. Pe po ye penza azali pete pete, esengeli ya pesa bobele nyama pona masumu na batu te, kasi lokola pona masumu na ye penza. Motu moko te akokiko mi pesa lokumu na kozalanganga nzambe monene. Batu bazwaka esika yango bobele pona kobenga na nzambe, lokola ezalaki pona Arona. Bobele boye, Kristo ami pesa ki lokumu te na kozalanganga nzambe monene. Kasi ezali nzambe nde alobaki na ye.
Ozali mwana na ngai, lelo nasili kokuma tata na yo.
Mpe ye alobi na esika mosusu lokola.
Okozala nganga nzambe pona seko lokola Malekisedeke.
Tango Yesu azalaki na mokili, ye asambelaki pe asengaki na konganga makasi pe na mai na miso, epai na nzambe oyo akokaki kobikisa ye kati na kokufa. Nzambe ayokaki ye mpo ye amitiaki penza na se. Ata ye azalaki mwana na nzambe, ye ayekolisaki botosi mpo na mpasi nyonso oyo ye ayokaki. Sima na kokuma malamu nyonso, ye akumaki etoi na bomwe na seko mpo na batu nyonso oyo bazali kotosa ye. Pe nzambe abengaki ye nganga nzambe monene lokola Malekisedeke. Tozali na makambo mingi na koloba na ntina na likambo oyo, kasi ezali makasi na koyebisa bino ntina yango mpo bokoki koyeba likambo noki te. Mpo tango molai esili koleka mpo na bino mpo na kozala balakisi, kasi bozali naino na bosenga ete balakisa bino makambo na liboso na maloba na nzambe. Na esika na kolia bilei makasi, bozali naino na bosenga na komela miliki. Motu na komela miliki azali bobele mwana, ayebi likambo mingi te na ntina na likambo oyo ezali sembo to mabe. Kasi bilei makasi ezali pona batu minene, batu oyo pona misala basili koyebana na kokabola likambo mabe pe na oyo malamu.